บื้องหลังเกมน้ำเน่าชัยวุฒิแกว่งปากขยี้สมคิดเพราะลุงป้อมให้ท้ายกรรมทำงานปปช.ชี้มูลยิ่งลักษณ์ผิดอาญาย้ายถวิลเปลี่ยนสีเปิดทางเพียวพันธ์ขึ้นผบ.ตร.สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกรณีสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหลายคนโดยเฉพาะชัยวุฒนาคมานุสรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ขับไล่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีออกจากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเรื่องนี้สะท้อนว่าการเมืองไทยภายในพลังประชารัฐยังจมดิ่งอยู่กับการเล่นเกมการเมืองแบบน้ำเน่าขยะลอยฟ้องงัดวิชามารไล่บี้ไล่ขยมอีกฝ่ายตลอดเวลาต่อมาครับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาแก้ต่างแก้ตัวแทนลูกพรรคเสมือนกลางปีกปกป้องบอกว่าที่ชัยวุฒิพูดนั้นเป็นความคิดของคนคนเดียวที่กลัวตกงานจากที่สมคิดพูดถึงการยุบสภาของสิงคโปร์และชัยวุฒิไปเข้าใจว่าไทยจะยุบสภาแถมลุงยังมาโทษสื่อว่าเสี่ยมให้คนโกรธกันเอาจริงๆก็ไม่รู้นะครับว่าลุงป้อมผู้ใหญ่ที่น่ารักจะรู้หรือไม่ว่าอีกฝากของทำเนียบนักข่าวก็สงสัยไปไล่ถามวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีสืบหาความจริงก็ได้ความมาว่ากรณีที่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีไปกล่าวระหว่างการมอบนโยบายต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เรียกตัวย่อว่าสสว.นั้นคือพูดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาครับถึงเรื่องของการที่รัฐบาลสิงคโปร์ยุบสภาเพราะคาดว่าเศรษฐกิจจะย่ำแย่เพื่อเลือกตั้งใหม่ให้ได้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพโดยสมคิดนั้นได้เล่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาได้พูดอะไรกับสื่อมวลชนโดยยอมรับว่าพูดถึงกรณีของสิงคโปร์จริงแต่ก็มีคนนำไปโยงว่าเป็นการพูดแบบมีนัยยะอยากจะแนะนำกรณีของไทยซึ่งสมคิดยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยจากฟังที่คุณวิษณุเล่ามาเนี่ยนะครับแล้วก็มาไล่ในไทม์ไลน์อีกทีงานนี้เห็นชัดๆว่าชัยวุฒิคือคนที่จงใจเอาเรื่องสิงคโปร์มาโยงกับไทยเพื่อจะขยี้สมคิดและคงไม่ใช่เหตุบังเอิญว่าเป็นความคิดของคนคนเดียวตามที่ลุงป้อมบอกว่ากลัวตกงานแน่ๆเพราะว่านอกจากชัยวุฒิแล้วยังมีลูกหาบสมาชิกกวนก๊กที่กำลังคึกจัดมารับลูกชัยวุฒิเป็นทอดๆ อีกหลายคนแสดงว่าเป็นกระบวนการและมีเจตนาชัดเจนว่ากันว่าการปล่อยส.ส.น้ำเน่าออกมาโชว์ออฟเรียกราคาปั่นหุ้นตัวเองแบบนี้ต้องมีผู้ใหญ่สั่งการหรือหลีตาอยู่แล้วต้องไม่ลืมนะครับว่าชัยวุฒิตอนหลังก่อนที่ลุงป้อมจะก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคชัยวุฒิก็เดินยืดอกบอกใครต่อใครอย่างไม่เคอะเขินว่าคือคนที่เป็นคนที่ลุงป้อมรักเป็นหลานรักเป็นอีกคนในกลุ่มกวนที่ลุงป้อมใช้ยึดการก่อการยึดอำนาจในพรรคพลังประชารัฐและก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าชัยวุฒิและพวกส.ส.น้ำเน่าที่ลำพองพยองเดชอีกหลายคนในตอนนี้ล้วนเป็นคนในสังกัดที่เดินตามวิรัตรัตนเศรษฐและเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นที่ว่ากันว่าชั่วโมงนี้อาหังกามะมังกาได้เต็มที่ส่วนตัวแล้วชัยวุฒินั้นก็ไม่ใช่ส.ส.กากๆที่เพิ่งจะสร้างชื่อยอมเป็นลิ้วล้อวิรัตสุชาติเรียกว่างานนี้คงจะวานาบีบ้างนะฮะเพราะว่าอยากจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาแกนนำเผลอๆจับพัดจับผูขึ้นลิฟต์ขั้วตำแหน่งในรัฐบาลกับเขาบ้างหากกดดันให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปรับครม.ได้สำเร็จย้อนดูประวัติของชัยวุฒิกันนิดนึงครับเดิมทีเป็นคนส.ส.สิงห์บุรีครับสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ในปี2544ฮะก่อนที่จะย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทยและก็ได้เป็นส.ส.สิงห์บุรีในปี2550และก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมืองในปี2551 จากนั้นครับชัยวุฒิก็กลับเข้าสู่ถนนการเมืองอีกครั้งในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐในช่วงที่ไม่ได้เป็นส.ส.ชัยวุฒิทำธุรกิจส่วนตัวและก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของผู้บริหารบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อาศัยความเป็นนักการเมืองก็พ่วงโดยการทำหน้าที่เป็นรัฐสัมพันธ์รับล็อบบี้วิ่งเคลียร์รัฐคุยผู้หลักผู้ใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินธุรกิจที่เป็นลิ้วล้อออกมาไล่สมคิดแทนลูกพี่ในวันนี้ว่ากันว่าสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะการปรับครม.ของลุงตู่ดูแล้วยังคงนิ่งมากมีหนำซ้ำลุงตู่ยังออกมาชื่นชมทีมเศรษฐกิจของสมคิดด้วยทั้งอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกลุ่ม4กุมารลุงตู่บอกว่าทำงานดีงานนี้กลุ่มพวกวันนาบีก็เลยออกการหงุดหงิดอกจะแตกตายยิ่งสมคิดและกลุ่ม4กุมารเงียบๆเอาผลงานเป็นตัวนำออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบรัวๆก้มหน้าก้มตาทำงานไม่สนใจเกมการเมืองในพรรคก็เลยแหว้งกัดเพื่อล่อให้พวก4คนนี้ออกมาตอบโต้ฟังว่าเล่นแบบนี้เด็กอนุบาลยังอ่านออกใจร้อนอยากจะขึ้นลิฟต์เป็นคณะรัฐมนตรีกันเร็วๆแต่ยิ่งเดินยิ่งจมดิ่งครับที่เขาว่าเป็นกลุ่มที่มุ่งแต่แย่งชามข้าวเพราะหวังแต่จะแสวงหาน้ำเลี้ยงจากงบฟื้นฟูโควิด400,000 ล้านแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่ดูเลยครับว่าสังคมเข้าสมเพศเวทนาคนเหล่านี้กันขนาดไหนก็ขอเตือนนะครับว่าดิ้นพลาดแบบนี้ก็ให้ระวังกันเอาไว้บ้างจะพลาดทั้งกระดานแล้วจะครวญครางหาว่าไม่เตือนครับไปกันที่อีกเรื่องนะครับยังจำกันได้ไหมครับในช่วงที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการโอนย้ายถวิลเปลี่ยนสีเลขาสมช.ไปเข้ากรุที่ทำเนียบโดยไม่มีความผิดหรือมีเหตุบกพร่องต่อหน้าที่และก็โยกเอาพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีให้มานั่งเลขาสมช.แทนเพื่อเปิดทางสะดวกให้กับพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พี่ชายแท้ๆของคุณหญิงอ้อพจมานณป้อมเพชรได้เถลิงตำแหน่งผบ.ตร.เพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงตระกูลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2554ครับขณะนั้นถวิลเปลี่ยนศรีนั่งตำแหน่งเลขาสมช.ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นตรงต่อนายกมีอำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับกิจการด้านความมั่นคงของประเทศจู่ๆยิ่งลักษณ์ก็โทรศัพท์สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องขอรับโอนถวิลเปลี่ยนสีมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งที่วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่4กันยายน2554และในวันเดียวกันนั้นครับทางสำนักเลขาธิการนายกก็ได้มีบันทึกข้อความถึงนางสาวกฤษณาสีหลักษณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกในขณะนั้นเพื่อขอความยินยอมรับโอนถวิลมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกจากนั้นก็ได้มีบันทึกข้อความลงวันที่4กันยายน2554ถึงพลตำรวจเอกโกวิทย์วัฒนะรองนายกในขณะนั้นในฐานะรัฐมนตรีเจ้าของสังกัดสำนักงานสมช.เพื่อให้ความเห็นชอบและยินยอมให้โอนถวิลไปเป็นที่ปรึกษานายกทั้งนางสาวกฤษณาและพลตำรวจเอกโกวิทย์ต่างให้ความเห็นชอบลงนามกันในวันนั้นและเตรียมให้สำนักเลขาธิการนายกได้นำเรื่องเสนอต่อครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นการเร่งรัดสั่งการดำเนินการในวันอาทิตย์ทั้งที่เป็นวันหยุดเรียกว่าช่างไม่ต่างกับกรณีทักษิณชินวัตรเมื่อครั้งเป็นนายกได้สั่งการให้วันที่31ธันวาคม2546เป็นวันทำงานและให้ไปหยุดวันที่2มกราคม2547แทนเพื่อให้การโอนที่ดินรัชดาของคุณหญิงพจมานชินวัตรที่ซื้อไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเพราะหากโอนกรรมสิทธิ์เสร็จไม่ทันวันที่31ธันวาคม2546ผู้ซื้อจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านบาทตามกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม47แต่การโอนย้ายถวิลนั้นทางสำนักเลขาธิการนายกได้ตรวจพบว่าวันที่4กันยายน2554เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการจึงมีการแก้ไขบันทึกข้อความทั้ง2ฉบับดังกล่าวเป็นวันที่5กันยายน2554ก่อนนำเสนอให้ครม.พิจารณาจากนั้นวันที่6กันยายนยิ่งลักษณ์ก็สั่งการให้นำเสนอครม.เป็นวาระจร และในวันเดียวกันนั่นเองครม.ลงมติรับทราบให้โอนทวินไปเป็นที่ปรึกษานายกตามที่สำนักเลขาธิการนายกเสนอพร้อมสั่งให้ทวินไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกในตำแหน่งดังกล่าวทันทีเป็นการโยกย้ายแบบรวบรัดเบ็ดเสร็จภายใน4วันต่อมาครับวันที่4ตุลาคม2554ครับก็ได้มีการอนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีรองผบตรที่อาวุโสสูงสุดในขณะนั้นให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาสมช.จากนั้นวันที่19ตุลาคม2554ครับยิ่งลักษณ์ในฐานะประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติก็ได้เสนอชื่อพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์รองผบตร.พี่ชายของคุณหญิงอ้อที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2555ขึ้นเป็นผบตร.แทนตำแหน่งที่ว่างต่อที่ประชุมกตช.และที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในวันเดียวกันนั่นเองเรื่องนี้ครับทวินเปลี่ยนสีได้นำเรื่องไปร้องเรียนต่อศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญและปปช.ว่าถูกยิ่งลักษณ์ใช้อำนาจสั่งการโยกย้ายโดยมิชอบต่อมาศาลปกครองได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2557ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายทวินจากตำแหน่งเลขาสมช.ไปเป็นที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำเป็นการลดบทบาทและอำนาจหน้าที่ลงโดยไม่แสดงเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าทวินปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพมีข้อบกพร่องหรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาลที่ถือได้ว่ามีเหตุผลสมควรที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งโอนย้ายได้ตามความเหมาะสมจึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้เพิกถอนประกาศสำนักนายกที่ให้ทวินพ้นจากตำแหน่งเลขาสมช.ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีการประกาศโอนย้ายเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายโดยให้นายกดำเนินการตามกฎหมายให้ทวินกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาสมช.ภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาจากนั้นครับอีกไม่กี่เดือนศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ว่าการกระทำของยิ่งลักษณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ซึ่งเป็นเครือญาติมาดำรงตำแหน่งผบตร.โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแสดงให้เห็นถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีวาระซ่อนเร้นถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตเป็นเหตุให้ทวินได้รับความเสียหายขณะเดียวกันก็เอื้อประโยชน์แก่พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผบตร.ล่าสุดเลยครับวันที่1กรกฎาคม2563คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลว่ายิ่งลักษณ์มีความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพ.ร.ป.ว่าด้วยปปช.2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2554มาตรา123/1ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยปปช.พ.ศ.2561มาตรา192ครับพร้อมกับให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารพยานหลักฐานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปถึงแม้ว่าวันนี้ทวินจะไม่ได้รับการเยียวยาแบบคุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยครับก็ได้รับความยุติธรรมได้กู้เกียรติยศกู้ศักดิ์ศรีของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคืนมาไม่ได้ถูกโยกย้ายเพราะบกพร่องหรือมีความผิดต่อหน้าที่แต่ถูกโยกย้ายเพราะคนในตระกูลชินวัตรรังแกครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนอกเหนือจากข่าวสารบทความสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกหลายร้อยหลายพันคลิปเลยทีเดียวครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา MGR Podcast ของเราได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม ผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ